Laudamus te benedicimus te adoramus te glorificamus te gratias agimus Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domine Filii Jesu Christe, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, Filius Patris, Filius Patris.
Qui tulis peccata mihi,
qui tulis peccata mundi, qui tulis peccata qui tollis peccata mundi suscipet deprecationem nostram. Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis, miserere nobis, quoniam, quoniam, tu solus sanctus, tu solus altissimus, Jesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris, in gloria Dei Patris.